Pulkstenis ir 12:05, un tas ir ziņu raidījuma pusdiena laiks, kurā stāstām un skaidrojam vairāk par šajā dienā svarīgo. Studijā Dace Pēkšēna, labdien! Nerimst bažas par plašāku kara darbību tuvajos austrumos. Kamēr Izraela turpina militārās operācijas pret radikālo grupējumu Hezbollah Libānā un teroristu grupējumu Hamas Gazas joslā, tikmēr Irāna gatavojas iespējamam karam ar ebreju valsti. Tā liecina mediju rīcībā nonākusī informācija un spriedze reģionā ir izdevīga Irānas sabiedrotajai Krievijai, kas ir piegādājusi izlūkošanas informāciju Jemenas hutiešu nemierniekiem, palīdzot tiem veikt uzbrukumus tirzniecības kuģiem Sarkanajā jūrā. Vairāk par norisēm tuvajos austrumos zina stāstīt kolēģis Uldis Ķezberis. Sveiks, Uldi! Kāpēc Irāna gatavojas karam ar Izraelu?
Labdien! Nu, tā vienkāršā atbilde būtu, ka Irāna un Izraela ir lielākie ienaidnieki, un pašlaik Izraela karo pret Irānas sabiedrotajiem Hamas un Hezbollah, bet 1. oktobrī, atceramies, Irāna veica tiešu uzbrukumu Izraelai ar gandrīz 200 balistiskajām raķetēm, no kurām lielāko daļu izraeliešiem izdevās notriekt, taču Izraels vadītāji ir paziņojuši, ka tiek apsvērta iespējamā atbilde. Joprojām nav skaidrs, kāda tā būs, taču Irānas politiskā un arī militārā vadība gatavojas tam, ka pēc tam nāksies spērt atkal savus atbildes soļus. Un amerikāņu izdevums The New York Times, atsaucoties uz vairākām irāņu amatpersonām, raksta, ka Irāna gatavojas karam ar Izraelu, bet nu, Teherāna cer, ka no tā izdosies izvairīties. Irānas garīgais līderis un faktiskais valsts vadītājs Ajatolla Ali Hamenei ir pavēlējis bruņoto spēku vadībā izstrādāt plānus, kā reaģēt uz iespējamo Izraels uzbrukumu. Un Teherānas rīcība lielā mērā būs atkarīga no Izraels uzbrukumu apmēra. Ja Izraela aprobežosies ar uzbrukumiem dažām Irānas militārajām bāzēm vai noliktavām, kur glabājas raķetes vai droni, tad Teherāna varētu neatbildēt vispār. Bet ja izraelieši uzbrukšot Irānas naftas un enerģētikas infrastruktūrai un kodola objektiem vai arī mēģinās nogalināt Irānas augstākās amatpersonas, tad Teherāna noteikti atbildēšot. Un divas Irānā ietekmīgās revolucionārās gvardes amatpersonas The New York Times sacījušas, ka gadījumā, ja Izraela nodarītu lielu kaitējumu, nu tad Teherānas iespējām atbilde ietvertu uzbrukumu ar līdz pat 1000 balistiskajām raķetēm, pastiprinātus Irānas atbalstīto grupējumu uzbrukumus reģionā, kā arī kuģu satiksmes bloķēšanu pasaules ekonomikai nozīmīgajā Persijas līcī un Hormuza šaurumā. Un Irāna publiski apgalvo, ka tā nevēlas karu, taču Izraēlas militāri uzbrukumi valstī būtu tāds nu, nopietns izaicinājums tās līderiem, kuri nevēlas izskatīties vāji un ievainojami, jo īpaši pēc tam, kad Izraela nu, pēdējā laikā ir nogalinājusi vairākus Hamas un Hezbollah vadoņus. Un, turklāt bijušo Hamas politisko vadoni Ismailu Haniju nogalināja brīdī, kad viņš atradās Teherānā, kas, protams, bija milzīgs apkaunojums Irānas drošības dienestiem. Un Izraels aizsardzības ministrs Joavs Galans trešdien apmeklēja gaisa spēku bāzi un runāja ar iznīcinātāju pilotiem, un viņš sarunā ar viņiem sacīja, ka viņu īstenotie uzbrukumi Irānai parādīšot Izraels īsto spēku.
Pēc tam, kad mēs uzbruksim Irānai, visi sapratīs jūsu varenību, sagatavošanās un apmācības procesu. Jebkurš ienaidnieks, kas mēģinās kaitēt Izraels valstī, maksās augstu cenu. Jums ir tiesības piedalīties karā visās 7 frontēs – Gazā, Libānā, Rietumkrastā, Sīrijā, Irākā, Jemenā un Irānā.
Galans, kā dzirdējāt savā uzrunā, pieminēja arī Jemenu un šo Arābijas pussalas valsti daļēji kontrolējušie hutiešu nemiernieki kopš pagājušā gada novembra regulāri ir uzbrukuši tirdzniecības kuģiem Sarkanajā jūrā, nu tādējādi izrādot savu atbalstu Hamas un Hezbollah karā pret Izraelu. Un izrādās, ka Krievija ar Irānas revolucionārās gvardes starpniecību ir nodevusi hutiešiem savu izlūkošanas satelītu ievāktos datus, kas ir ļāvuši nemierniekiem veikt uzbrukumus tieši rietumvalstu uzņēmumiem piedarošajiem kravas un arī tankuģiem, tā vēsta laikraksta Wall Street Journal. Un tas vēlreiz apliecina Krievijas un Irānas ciešo militāro sadarbību un abu valstu centienus destabilizēt situāciju tuvajos austrumos. Vēl var piebilst, ka gada laikā hutieši ir uzbrukuši vairāk nekā 80 kuģiem ar raķetēm un droniem, nodarot miljardiem dolāru liels zaudējumus un piespiežot pārvadātājus izvēlēties citus kuģošanas ceļus. Atbildot uz šiem hutiešu uzbrukumiem, ASV, Lielbritānija un arī Izraela ir veikušas aviācijas triecienus nemiernieku kontrolētajās teritorijās Jemenā, bet tas nav mazinājis šo te hutiešu uzbrukumus kuģiem un tādi joprojām turpinās.
Paldies Uldim Čestberim par plašāku skaidrojumu par notikumiem tuvajos austrumos, bet tagad par to, ka Latvijas ārstu biedrība rosina izmaiņas likumā, lai turpmāk drīkstētu publiskot ētikas komisijas lēmumus par kolēģu darbu. Šobrīd likums to neļaujot darīt, un atgādināšu, ka daļā sabiedrības bija sašutums par to, ka biedrība slēp, kā komisija ir lēmusi lietā par pediatru un homeopāta Edgara Meģņa izteikumiem sociālās saziņas vietnēs, kur viņš gadījumu ar difterī saslimušo bērnu nevakcinētā ģimenē nosauca par noārstēšanu līdz nāvei. Un šobrīd ir zināms, ka komisija ir rosinājusi daktara Meģņa certifikātu anulēt. Savukārt pielikuma grozījumiem, lai šādus lēmumus drīkstētu publicēt biedrība esot darbu sākus jau 2022. Gadā. Tā šorīt raidījumā labrīt kolēģiem Kristapam Feldmanim un Elīnai Baltskarai sacīja ārstu biedrības valdes loceklis profesors Māris Taube.
Mēs ierosinājām gan, lai mēs varētu pie certifikācijas vērtēt arī disciplinārā pārkāpumus, ja tieksim certifikācijas atjaunojot, un arī pie tā klāt, ka būtu šī publiskošana. Tā diskusija ar veselības ministriju ļoti produktīva, un šobrīd viņa iet tādā fināla taisnē, es gribētu teikt, arī tieslietu ministrijas iebildumiem tiek saskaņots. Tad mēs saprotam un nejūtamies labi kā ārstu biedrība, kad mums jāuzklaus šādi te pārmetumi.
Jūs pats neesat ētikas komisijā, taču kā ārsts, kā jūs uzskatāt, vai ņemot vērā visu notikušo Edgaram Mednim būtu pamats atņemt ārsta certifikātu?
Mans personiskais viedoklis ir, un es to uzstājumu, ka tas ir nepieņemams šādi izteikumi, īpaši arī pret kolēģiem, ja tas ir tiešām pārkāpts un jebkādas ētikas normas. Un ētika ir tā, kas ļaus certifikātu atņemt. Es domāju, ka viena lieta ir arī šī izteikuma par medicīnu, par kopumā, par vakcināciju. Otrs ir vēl šī apvainojuma kolēģiem, pie tam veselai slimnīcai, kas būtiski grauj uzticību. Ja, teiksim, vecāki varbūt baidīsies savus bērniņus smagā situācijā vest uz šo slimnīcu, ja tāpēc, ka ir šādi cilvēki. Tā kā mans personiskais viedoklis ir viennozīmīgi, ja, bet mēs esam demokrātiska organizācija, kur ir ētikas komisija, pēc tam ir certifikācijas padome, kur ir ļoti cienījami cilvēki. Mēs paši viņus esam ievēlējuši, arī no Meģņa pārstāvēti. Ja, tā kā šeit ir jābūt pilnīgi korektiem, gan juridiski, gan cilvēciski, bet personīgi es domāju, ka te nav jautājumu.
Bet kāds ir šis process? Tātad ētikas komisija ir pateikusi savu vārdu, viņuprāt, būtu jāņem certifikāts. Ko vēl ņem vērā certifikācijas padome?
Certifikācijas padome vēlreiz izskat, pie viens ir šis lēmums, ja viņi var pieaicināt vēl papildus, teiksim, informāciju, ja arī pašam pats Meģņs var sniegt papildus informāciju, ja. Faktiski tas ir vēl viena institūcija, kas lielā mērā vērtē to pašu, ko vērtē ētikas, bet ētika apstiprinājusi, ka ir šis pārkāpums. Un tas nozīmē juridiski, ka ir iespējams to atņemt. Ja? Šobrīd, protams, ir jautājums, ir kā tur pārsūdzēs, nepārsūdzēs, kā tas tālāk notiks, ja? Bet viņiem ir vēlreiz tas jāizskata un viņiem ir liela iespēja šo lēmumu pieņemt.
Vai šajā gadījumā ētikas komisijas lēmums rosināt certifikātu atņemšanu, tas bija vienbalsīgs vai nē?
Es nezinu. Šajā gadījumā mēs arī laikam ieturējām to līniju, kas tiešām kā valdes loceklis, es tieši tāpat kā presa, un presa jautāja, es tiešām nezināju šo lēmumu, kamēr neieraudzīju Spriņas kundzes atzinums, un kamēr to nepateica presa. Ja. Man nav protokola, ja iespējams, ka kaut kādā valdes sēdē mūs pēc tam iepazīst.
Bet uz priekšdienām, ja šo likumu grozīs, arī varētu rosināt to, ka vajadzētu publiskot jau tā detalizēti, piemēram, arī to lēmumu, jā, kurš par, kurš pret konkrētos gadījumos?
Jā, noteikti, ka visu šo te pamatojumu un to lēmumu kā tādu, tas ir faktiski protokols. Es domāju, ka tur arī ir, kuri cilvēki ir par, kuri ir pret. Jā, bet es atkārtoju, ka tomēr šie jautājumi, jāsaprot, ka viņi ir ļoti, ļoti būtiski. Mēs tam cilvēkam faktiski iespējams liedzam pamatiesības vispār nodrošināt sev iztiku. Līdz ar to, šeit tāpēc ir tas divpakāpju, ja ir viena kolēģa, ir otra kolēģa, lai mēs arī kaut kādās situācijās, kas varbūt nebūs tik skaidrs kā šī, lai mēs nekļūdītos savos lēmumos un tāda ir tāda demokrātiskā pašregulācijas sistēma.
Tālūk Latvijas ārstu biedrības valdes loceklis profesors Māris Staube. Bet šobrīd turpinām ar jau pieminētajiem likuma grozījumiem, ko ārstu biedrība tātad vēlas panākt un kas radītu tiesisku pamatu tam, lai profesionālo institūciju lēmumus varētu publiskot. Kolēģi Agnija Lazdiņa ir šajā jautājumā iedzināsies vairāk. Sveika, Agnija. Saki, kā šo ieceru vērtē deputāti, kuriem tad arī par to būs jālemj?
Ārsts un tā rīcība kopumā ir saistīta ar sabiedrības interesēm. Tā uzsver Saeimas deputāte un sabiedrības veselības apakškomisijas biedri Ingrīda Circene no Jaunās vienotības. Viņa uzsver, ka atbalsta ārstu biedrības grozījumus, norādot, ka jebkuri likuma grozījumi gan ir ilgs process, bet ja grib tos panākt, tad ir laiks rīkoties tagad. Paklausīsimies viņas teikto.
Es domāju, ka katram ārstam ir jāstrādā no sava tā Hipokrāta zvēres došanas brīža līdz visu savu ārsta mūža laiku tā, lai viņam nevajadzētu kaunēties par savu darbību. Nu, es domāju, ka nav jau tik daudz to ārstu biedrības lēmumu, kur, teiksim, tā publiski būtu publiskojami, jo lielāko ties jau tādu pārkāpumu nav. Un līdz ar to es domāju, ka sabiedrība tad, ja kāds no šiem pacientiem ir bijis tādā situācijā, kad viņš ir teicis, man ir nodarīts pār, tad viņš, protams, būs savā ziņā gandarīgs, zinot, ko tad nu, tā ārstu biedrība ir lēmusi.
Atbalstu grozījumiem izsaka arī Latvijas lauku ģimenes ārstu asociācijas prezidenta un Saeimas sociālo un darba lietu komisijas sabiedrības veselības apakškomisijas vadītāja Līga Kozlovska no Zaļo un Zemnieku savienības, uzsverot, ka aptuveni 3 mēnešu laikā būtu iespējams šos grozījumus īstenot.
Es gan kā ģimenes ārsts profesionālis, gan arī kā politiķis, es noteikti atbalstītu šādu, jāsaka, likumdošanas aktu grozījumus, jo uzskatu, ka sabiedrībai ir tiesības zināt par ārstu biedrības gan ētikas komisijas komentāriem un lēmumiem, jo tas skaras tiešām gan visu sabiedrību kopumā, gan arī, jāsaka, arī pašu profesionālu mediķi, ja? Un tie likumdošanas akti droši vien, ka būs vairāki, jo tur ir gan pacientu tiesību droši vien likums, ārstniecības likums, bet tad jau visi kopā vērtīsim politiskajā līmenī Saeimā, kuriem likumdošanas aktiem šie grozījumi ir nepieciešami.
Nu, jāatzīmē vēl, ka Latvijas ārstu biedrība un tās ētikas komisija nosoda un stingri vēršas pret sabiedrības maldināšanu un kolēģu neētisku rīcību. Viņi uzsver, ka ētikas komisija un citas saistītās iestādes darbojas neatkarīgi un ievēro likumus īpaši personu datu aizsardzībā. Tas nozīmē, ka informāciju par pārkāpumiem drīkst apstrādāt tikai likuma noteiktajā kārtībā un ievērojot cilvēku tiesības uz privātumu.
Nu, noteikti arī mēs turpināsim sekot līdzi, vai šīs izmaiņas īstenosies dzīvē un cik ātri tās tiks pieņemtas. Paldies Agnijai Lazdiņai. Vairāk nekā trešo daļu Latvijas iedzīvotāji satrauc, kā apmaksāt komunālos maksājumus apkuras sezonā. Tā liecina enerģētikas uzņēmuma Elenger sadarbībā ar Norstat Latviju veiktā nesenā aptauja. Tāpat vairāk nekā pusi iedzīvotāji ir satraukti par apkuras izmaksu pieaugumu, taču par iekrājumiem, lai varētu sekt šos maksājumus ziemā laikus sākuši domāt vien nepilnu piektā daļa cilvēku. Atšķirīgi viedokļi par apkuras sezonu un spējām rēķinus samaksāt ir arī Rīgas ielās sastaptajiem iedzīvotājiem. Viņus uzklausīja Anna Pīne.
Man ir 91 gads un es eju uz darbu, tā ka pensija ar man ir, es neuztraucos par naudām.
Jūs veidot kaut kādus iekrājumus uz ziemu?
Nē. Pagaidā viss saka, ja man ir pensija, es uz to paļaujos, ka man nevajag iekrājumu. Man jau, nē, man druski ir iekrājumu. Ziemai speciāli, nē.
Un cik vispār ir jāmaksā pagājuši gadu bija, piemēram?
Ziniet, ko vēl daudz bija jāmaksā, kaut kas 50, pārpa 50 bija katru mēnesi tā.
Par apkuri?
Jā, tikai par apkuri uz to lielo blisti. Apkuri kaut kas 50.
Nu, tāds jūtams pieaugums, jā, ka būs jāmaksā.
Jā, un kaut kādas iekrājumus veidoja?
Jā, veidoja iekrājumus tieši tā, lai varētu samaksāt rēķinus.
Un kā bija pagājušajā gadā?
Pagājušajā gadā bija nedaudz skarbi, bet varēja pacelt.
Gatavs esmu.
Iekrājumus veidojāt?
Nē, principā jā, īsti zināms un bija prognozējams.
Es dzīvoju Jūrmalu, Bulderī, vispār no normālu. Pagājušajā mēnesī man visu kopā bija pa pagājušajā mēnesī 15 eiro. Katra doma par sevi, tāpēc es pensiju un strādāju, lai būs viss normāli.
Un jūs veidot kaut kādus iekrājumus uz ziemu?
Jā, nu galvenais Nevajag domāt, ka viss var prasīt no valstīm, vajag pašam domāt ar savu galvu.
Tad jūs nesatraucaties par ziemas periodu?
Nu, kas būs, tas būs. Izturēsim.
Tik tālu Rīgas ielās sastapto iedzīvotāju sacītais, bet vai pieaug arī to iedzīvotāju skaits, kuri vēršas pēc palīdzības, lai varētu rēķinus samaksāt to, skaidrosim jau nedaudz vēlāk redzīmā pēcpusdiena. Zinātnes un inovācija attīstība Latvijā, datu pieejamība, digitalizācija, kā arī kāda ir valsts pārvaldes loma un nepieciešamā rīcība, lai veicinātu valsts konkurētspēju. Par to šodien spriež Rīgas pilī, kur notiek valsts konkurētspējas fórums. Pirms gada valsts prezidents rosināja izveidot īpašu komisiju, lai izstrādātu priekšlikumus konkurētspējas stiprināšanai, izglītībā, zinātnē un uzņēmējdarbībā. Kas gada laikā ir izdarīts un vai izmaiņas redz arī uzņēmēju organizācijas, to ir skaidrojusi Daina Zalamane.
Par valsts konkurētspējas komisijas priekšsēdētāju pirms gada kļuva Rīgas ekonomikas augstskolas profesors Arnis Sauka. Viņš skaidro, ka komisijas mērķis nebija veidot jaunus plānus, bet meklēt risinājumus konkrētām problēmām. Viens no paveiktajiem darbiem ir grozījumi augstskola likumā, kas ļaus Latvijas augstskolām vieglāk piesaistīt pasniedzējus un zinātniekus no ārvalstīm, pirmos 6 gadus viņiem neprasot latviešu valodas zināšanas.
Pirmajā periodā šie zinātnieki varēs vairāk koncentrēties uz zinātni, tajā pašā laikā mācīties arī latviešu valodu, lai tad, ja viņi vēlēsies pārvēlēties nākošos 6 gadus, tad būtu, kā saka, viņi jau var ar šīm te valodas zināšanām vienā vai otrā līmenī.
Konkurētspējas komisijas darbā tēma loks bijis plašs. Aptaujāti arī 60 lielo inovatīvo uzņēmumu pārstāvji, lai noskaidrotu viņu viedokli par birokrātiskajiem šķēršļiem.
Mēs redzam, ka būvniecībā ir ļoti komplicēta birokrātija ar ļoti gariem termiņiem, procesi notiek lēni un uzņēmēji runā par to, ka ir daudz nevajadzīgs atskaits par datu apmaiņu starp valsts iestādēm un vien tie paši dati bieži vien ir jādod dažādām iestādēm. Un, protams, arī veids, kā tikt pie dažādiem valsts grantiem, ir ļoti nevajadzīgs sarežģīts. Liela daļa ir uzņēmumi nemaz neizmanto šos valsts grants. Tāpēc, ka par daudz tādus birokrātus uzsācies pilotu projekts ar cilvēku kapitāla jautājumiem, ko es priekšu var darīt, jā, lai labāk šī apmaiņa starp dažādām valsts iestādēm būtu par darbspēku piemību. Mēs arī runājam par jautājumiem, kas ir saistīti ar jauniņiem attīstību.
Latvijas darba devēja konfederācijas ģenerāldirektors Kaspars Gorkšs uzsver, ka konkurētspēja ir viens no galvenajiem faktoriem jebkuras nozares attīstībā un vērtē, ka pēdējos gados Latvijas uzņēmumu konkurētspēja ir nedaudz pasliktinājusies.
Par to liecina krītošais Latvijas preču tirgus daļas pasaules kopējā importa apjomā. Un viens no galvenajiem iemesliem ir straujais darbspēka izmaksu pieaugums. Publiskajam sektoram būtu jāierobežo šis algu fonda pieaugums, kā arī jāvirzās uz augstāku efektivitāti. Kā varētu veicināt konkurētspēju, būtu jāveic investīcijas jaunās ražīgākās tehnoloģijās, plus jāpalielina nodarbinātības līmenis, kurš šobrīd Latvijā ir viens no zemākajiem starp Baltijas valstīm, integrējot darba tirgū dažādas šīs te neaktīvās grupas, kā jaunieši, iespējams, ilgstoši parādnieki un citi. Šobrīd darba devēji maksā vairāk kā kaimiņu valstis, piemēram, par darba nespējas lapām un arī virsstundām.
Nākamā gada budžets nosaukts par drošības un konkurētspējas celšanas budžetu. Vaicāju Latvijas Tirdzniecības Rūpniecības kameras valdes priekšsēdētājam Jāni Mendziņam.
Jāsaka, ka šajā gadā patiešām zināms solis konkurētspējas virzienā ir spērts, proti mēs patiešām esam darbspēku nodokļu sloga ziņā jau ar tādu pašu slogu kā Igaunijā, Lietuvā, diemžēl mums vēl aizvien paliek viņš augstāks, bet šajā budžetā iespēja robežās, mēs esam zināmas soļus tur spēruši un konkurētspējā situācija ir uzlabojusies, kas ir apsveicama. Ja mēs saturiski runājam, tad skaidrs, ka tas atslēgas jautājums tādam labklājības pieaugumam un ekonomikas izaugsmē ir radīt tādu vidi, lai šeit mēs redzētu aizvien vairāk eksportējošus un augstas produktivitātes uzņēmumus. Tātad eksports un produktivitāte un investīcijas ir trīs lielie jautājumi, pie kuriem mums ir jāstrādā.
Par to, kāda nozīme ir ekonomikas attīstībai un konkurētspējai, liecina arī ekonomikas augstskolas profesora Mortena Hansena aprēķini. Ja Latvijas IKP kopš 2006. gada būtu audzis tikpat strauji kā Lietuvai, mūsu ekonomika šobrīd būtu par 10 miljārdiem eiro lielāka un valsts budžets par 3 miljārdiem turīgāks. Daina Zalamane, Latvijas Radio.
Zemkopības ministrija atkal gatavo augsni vēl intensīvākai mežu ciršanai, tā uzskata vides organizācijas. Tās ar atklātu vēstuli ir vērsušās pie premjeras Eviks Siliņas no jaunās vienotības un ceļ trauksmi par jaunām izmaiņām noteikumos. Tās viņa ieskatā pastiprinātu mežu ciršanu un apdraudētu meža ekosistēmas un mežu apsaimniekošanas ilgtspēju. Vides organizācijas uzskata, ka tas ir mēģinājums apiet neseno Satversmes tiesas lēmumu, kas nepieļāva jaunāku mežu ciešanas kailu cirtēs. Un par to šobrīd vairāk runāsim ar Latvijas ornitoloģijas biedrības valdes priekšsēdētāju Viestaru Ķerus. Sveicināti!
Labdien!
Pieņemot, ka visām detaļām mūsu klausītāji nav sekojuši līdzi, bet tā vienkāršot runājot, ko paredz šie noteikumi, pret kuriem ir iebildumi?
Pirmkārt, jāpatur prātā, ka šoreiz runa ir nevis par vieniem noteikumiem, par noteikumiem par koku ciršanu mežā, bet arī par meža inventarizācijas noteikumiem. Un lielos vilcienos sakot, šie noteikumi grozījumi paredz to, ka lielā daļā Latvijas mežu tiks palielināta maksimāli pieļaujamā kailcirtas platība, paredz arī to, ka izcirtums līdz 0,5 hektāriem mēs vispār nesauksim par kailcirti, tāpat arī tiek atcelts viens punkts, kas paredzēja, ka nevar vienā nogabalā blakus kailcirt vienu otrai. Tātad faktiski ir uzreiz iestrādāts mehānisms, kā apiet maksimāli pieļaujamo kailcirtas platību. Un ir atkal iespēja nocirst jaunākus mežus, nekā ir cirst līdz šim, saucot to par rekonstruktīvo cirti šajā gadījumā. Tātad tiek stipri paplašināts tas, ko mēs saprotam ar neproduktīvām audzēm, kuras var nocirst ciršanas vecumu nesasniedzot. Un attiecībā uz tiem meža inventarizācijas noteikumiem, tur savukārt, nu, tur ir vairāk punkti, kas ir grozīti, bet tur ir lielāka paļaušanās uz meža apsaimniekotāju sniegto informāciju, nevis uz certificētiem meža inventarizācijas veicējiem, un tur faktiski ir arī ieslēpti samazinātie galvenās cirts caurmēri, ko vides organizācijas sekmīgi apstrīdēja Satversmes tiesā, jo tagad šis samazinājums ir pieļaujamās kļūdas robežās. Tātad
tad būtībā šis Satversmes tiesas lēmums ir bijis tāda tikai īsa attēlpa jūs ieskatā un nekas pēc būtības mainījies nav.
Tas bija sagaidāms, ka tā būs īsa attelpa, bet sagaidāms bija tas, ka Zemkopības ministrija izstrādās jaunas meža politikas pamatnostādnes, kur ieliks visu, ko grib šos noteikumu grozījumus ieskaitot un saņems vajadzīgo ietekmes vidu novērtējumu, kuru kvalitāte Latvijā stipri pieklibo. Tas, kas bija mazliet pārsteigums, ka viņi ir nākuši klajā ar grozījumiem jau tagad, kas precīzi atkārto to pašu scenāriju, kas beidzās Satversmes tiesā. Tie ir būtiski noteikumu grozījumi, kam būs būtiska negatīva ietekme uz vidi, un šī ietekme vispār nav vērtēta. Ja mēs skatītos grozījumu anotācijā, tad Zemkopības ministri uzskata, ka vides jautājumi vispār neskar šos noteikumu grozījumus.
Tas ir tas, ko arī jūs iepriekš pārmetāt, ka netika vērtēta šī ietekme. Noteikumi pat labam vēl nav spēkā. Noteikumu grozījumi kādā procesā tie ir pat labam?
Pat ir noslēgusies sabiedriskā apspriešana, bet tur neieciļinoties detaļās vēl ir tālākais process saskaņošana ar citām ministrijām un tā tālāk, kādus tie noteikumu grozījumi parasti iet.
Ar pašu Zemkopības ministriju arī esat pat labam runājuši vai pat aiz nav vēršoties pie premjeras?
Godīgi sakot, ar Zemkopības ministriju runāt nav liederīgi. Pieredze rāda, ka Zemkopības ministrs pats lēmums nepieņem, viņš jau no pirmajām darbdienām vienkārši atskaņo meža nozares vēlmes, un tāpēc mēs vēršamies pie premjeras, kas mēs ceram, ir gatavi ieklausīties, saprot tiesiskumu un ilgtspējības principus un galu galā arī tā, kas mums stāvēja pretī Satversmes tiesā, bija formāli nevis Zemkopības ministrija, bet valdība.
Paldies, tā Latvijas ornitoloģijas biedrības valdes priekšsēdētājs Viestūrs Ķerus, un jā, te būtu svarīgi dzirdēt arī pašu zemkopības ministrijas argumentus, skaidrojumu, un to tad arī centīsim gūt jau ziņu raidījumā pēcpusdienu nedaudz vēlāk. Bet šobrīd izskan raidījums pusdiena, to producēja Ieva Zeize, ierakstus montēja Kaspars Groskops, par labskaņu rūpējās Katrīna Bramberga, un ar jums sarunājās Dāca Pēkšēna.